Doriți să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 15, pagina 1032, Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 15. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au văzlit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau de să le ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie. Și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce să-mi faci tu, deci, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, așa cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să îl înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer și ziceau, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum zice el, eu m-am pogorât din cer? Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Până aici. Aș intitula textul acesta, o zi din viața Domnului Iisus, o zi istovitoare, o întâmplare relatată în cuvânt după ce Domnul Iisus petrecuse o noapte întreagă în rugăciune, se spune, este relatată și în celelalte evanghelii, această întâmplare, se spune în Marcu, pe la a patra strajă din noapte, deci undeva spre dimineață, Domnul Iisus, după ce stătuse toată noaptea în rugăciune, se întâlnește cu ucenicii, așa cum ne arată și textul, iar a doua zi, mulțimea de care Domnul Iisus, despre care, așa cum am citit primul verset, versetul 15, știa că aveau de gând să vină să-l ia cu sila să-l facă împărat. De unde știa Domnul Iisus lucrul acesta? De ce această reacție din partea oamenilor. Recent am văzut un mic filmuleț cu ocazia zilei de 1 mai, partidul care este ales, pentru că oamenii asta vor. Cineva care să le poarte de grijă. Cei pe care îi aleg, cei în mâna cărora își încredințează. Buna gestionare a treburilor. Au pretenția să le dea. Am auzit și se mai aud și astăzi ce bine era pe vremuri. Nu aveam grija zilei de mâine. Mă gândeam și eu, de ce îl urmau oamenii pe Domnul Iisus atunci? De ce îl caută astăzi oamenii pe Domnul Iisus? Care sunt așteptările noastre și chiar a fiecăruia dintre noi personal? Ce vrem, de fapt, de la Domnul? De ce am venit la adunare? Ce cuvinte am vrea să auzim din partea Lui? Sau ce impact am vrea și ne-ar place să aibă asupra noastră mesajul pe care îl auzim? Domnul Iisus, în capitolul anterior, în capitolul 5, participase la Ierusalim la o sărbătoare și s-a suit, așa cum spune primul verset. Acolo era o scăldătoare, era un om bolnav de 38 de ani care este vindecat și trebuie să dea explicații mai marilor vremii, fariseilor, care îl întreabă, de unde ai tu putere? Și Domnul Iisus le spune aceste cuvinte, cum puteți să credeți voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora? Arată de ce nu puteau să creadă. Aceasta era în cazul lor. Ei voiau titluri, voiau să aibă, să le fie recunoscută valoarea. Aceasta îi împiedica și nu puteau să-L vadă pe Domnul Iisus ca cel care împlinea Scriptura. Și Domnul Iisus merge și mai departe, în versetul 47 din capitolul 5, și zice, 46 și 47 versetele, dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine, dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Este o condiție sine qua non, adică n-ai cum să spui, eu cred jumătate de adevăr, cred prima parte, dar nu o cred pe a doua. Nu există jumătăți de adevăr, nu există decât adevărul absolut care este Domnul Iisus. Oamenii aceștia credeau că prin cuvintele lor și prin felul meșteșugit în care ei vorbeau, sunt cineva. Își repetaseră lor înșiși de atâtea ori această minciună că ajunseseră chiar să o creadă. Povestea cineva, am fost săptămâna aceasta la cineva și zicea că povestea de năzbutile pe care le făceau ca și copii din adunare când au fost... Când erau copii. Și ce, băi, ne-a venit o idee să scriem la imprimant acum 20 ceva de ani o scrisorică. Felicitări, ați câștigat un apartament sau o excursie, ceva, un mare premiu și s-o punem ca să o găsească părinții. Ăștia au deschis cutia de scrisori, ia uite, e extraordinar. Ce, s-au bucurat atât de mult părinții noștri de premiu că ajunsese și noi să credem că au câștigat premiu. Nu era niciun premiu, era de fapt o minciună. Domnul Iisus pleacă, îi lasă pe acești iudei, pentru că Domnul Iisus nu insistă niciodată și nu intră cu bocanci în viața nimănui. Domnul Iisus nu forțează pe nimeni. Chiar și un copil, chiar și un om sănătos, dacă vrei să-l forțezi, să mănânce, să-i dai ceva care este bine și este folositor, nu poate să asimileze lucrul acela. Nimeni nu poate să primească cuvântul Domnului Iisus decât atunci când recunoaște că este în faliment și recunoaște că are nevoie de el. Domnul Iisus se suie într-o corabie împreună cu ucenicii, trece Marea Galilei, numită și Marea Tiberiadei, și spune că o mare gloată a mers după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Bun. De ce vreau oamenii să vadă atunci? Nu spune că toți erau bolnavi și voiau să fie ei vindecați. Au văzut niște semne, au văzut niște minuni, și sperau și își doreau ca și ei să fie beneficiari acestor minuni. S-a suit Domnul Iisus pe munte și face această minune. Celelalte evanghelii descriu cum îl pune la încercare pe Filip și spune și în locul acesta, de unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Domnul Iisus știa ce are de gând să facă, Domnul Iisus știa că au de gând să vină să-l ia cu sila, să-l pună împărat. Domnul Iisus știe ce este în inima fiecăruia dintre noi. El știe tot. Chiar dacă noi ne prefacem, chiar dacă noi de multe ori poate în anumite circunstanțe zâmbim și credem că un zâmbet, poate o vorbă frumoasă, poate o mângâiere pe umăr, îl păcălim pe interlocutorul nostru, pe Dumnezeu nu putem să-L păcălim niciodată. Nu avem cum. De fapt, ne păcălim pe noi înșine. Au fost situații în care nici chiar oamenii cu care Domnul Iisus vorbea nu știau ce urmează. Cazul lui Petru. Chiar în ultima noapte, când Domnul Iisus era pe pământul acesta, Domnul Iisus îi spune lui Petru: toți vă veți lepăda de mine. Și Petru spune, îi spune: Petre, eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și Petru îi spune: cu tine sunt gata să merg chiar și la moarte, chiar și în temniță. Chiar dacă ăștia toți o să se lepede de tine, eu niciodată nu mă voi lepăda. Toți au spus aceleași lucruri. Deci ceilalți ucenici au spus aceleași lucruri. Textul, dacă îl citim cu atenție, spune că Domnul Iisus a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine, toți, un prilej de potignire. Și Petru a zis: eu cred că sunt mai special. Doamne, chiar dacă ăștia toți, n-a spus-o cu cuvintele astea, dar spunând că eu niciodată, de fapt el s-a făcut opinie separată. Și Domnul Iisus îi spune: înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Acum, Petru era sincer când a spus acele cuvinte, era foarte, foarte sincer. El chiar cu toată convingerea a spus ceea ce a spus. Dar nu era suficient. Ne aducem aminte că atunci când au ieșit în Ghețimani cu săbii, cu ciomege, Petru a scos sabia și a lovit. De ce a lovit și de ce a tăiat urechea lui Malcu, robul marelui preot? Ca să-l apere pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi spune: bagă sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Și ne aducem aminte cum în chip rușinos Petru s-a lepădat că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus și prima dată, și a doua oară. Și spune: când a cântat cocoșul, Iisus s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte vorba pe care o spusese Domnul Iisus, a ieșit afară și a plâns cu amară. Care a fost diferența între Iuda și Petru? Și lui Iuda i-a părut rău. După ce a văzut că Domnul Iisus a fost condamnat, s-a dus la marii preoți cu banii pe care îi primise și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce au răspuns marii preoți? Treaba ta! Nu e treaba noastră! Și nu i-au spus nimic care să-l ajute. Și știm cu toții ce a făcut Iuda. Îl vedem pe Domnul Iisus că care este reacția pe care Domnul Iisus o are știind ce aveau ăștia să facă, de gând să facă, să-l ia cu forța, să-l pună împărat. Este o expresie întâlnită în Evanghelia după Marcu în aceeași situație. Marcu 6:45, se spune în versetul 45: îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, până când el avea să dea drumul noroadelor. Oamenii voiau să-l ia cu sila pe Domnul Iisus să-l pună împărat. Domnul Iisus îi silește sau îi constrânge pe ucenici să intre în corabie. De ce trebuia să-i constrângă pe ucenici să intre în corabie? Pentru că ceea ce Domnul Iisus voia să facă n-avea nicio logică din punct de vedere omenesc. Păi stai, Doamne, spune clar textul pe care l-am citit din Ioan. Era o singură corabie. Corabia cu care venise Domnul Iisus cu ucenicii. Și Domnul Iisus le zice: suiți-vă voi în corabie, traversați în partea cealaltă în Capernaum și eu o să le dau drumul noroadelor. Păi bun, dar dacă noi ne suim în corabie și plecăm, tu cum mai vii? Nu e problema voastră. Ucenicii nu au vrut, ucenicii s-au opus și Domnul Iisus i-a constrâns. Au plecat ucenicii, spune textul foarte clar că norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii și că ucenicii plecaseră singuri cu ea. Domnul Iisus se duce pe munte, se roagă, spune în Evanghelia după Marcu, versetul 48, când a văzut pe ucenici că se necăzesc cu vâzlirea, căci vântul era împotrivă, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Sunt multe lucruri din cuvântul lui Dumnezeu pe care nu le înțelegem, pe care mintea noastră nu le poate pricepe și care din punct de vedere omenesc nu au nicio logică. Numai că uităm un aspect, că mintea noastră este pervertită datorită păcatului și că logica noastră omenească nu este logica lui Dumnezeu. Din punct de vedere al oamenilor, socoteala era simplă. Ce a făcut Domnul Iisus? A făcut o minune. A luat doi pești, a luat 5 pâini de orz, a mulțumit și le-a împărțit. Și s-au strâns 12 coșuri pline cu frimituri. Păi dacă a făcut lucrul acesta azi sau ieri, înseamnă că poate să-l facă și azi, înseamnă că poate să-l facă și mâine. Deci are putere. Deci noi vrem un împărat care să ne dea această pâine. Și cât de bine au știut ei să găsească locul din Vechiul Testament, acea asemănare, odinioară, cu mii de ani în urmă, se mai întâmplaseră și s-au întâmplat în viața poporului lui Dumnezeu întotdeauna. A fost o permanentă minune și chiar și astăzi poporul Israel este o mare minune. Dacă te uiți la istoria acestui popor, îți dai seama că Dumnezeu există. Plecaseră din Egipt, au avut ei acel aluat care încă nu se dospise, l-au luat plămădea, l-au luat-o pe umeri, așa cum știm, dar s-a terminat. Cât putea să țină acel aluat, chiar dacă era nedospit? Și după aceea ce au mâncat? Timp de 40 de ani, acea mană pe care Dumnezeu le-a dat-o și au găsit imediat un cuvânt cu care să-L constrângă pe Domnul Iisus. Uite, vezi, 40 de ani părinții noștri în pustie n-au dat cu sapa, n-au plivit, n-au semănat, ci doar s-au aplecat și au cules acea pâine pe care Dumnezeu le-a dat-o din cer prin Moise. Deci dacă Moise a putut să facă lucrul acesta zilnic, în fiecare dimineață se aplecau, luau acel omer de mană, îl mâncau, trecea ziua, a doua zi din nou. Și ei au făcut cumva foarte, foarte, uite, tu ne-ai dat ieri pâine, dar Moise le-a dat și a doua zi, le-a dat și a treia zi, le-a dat 40 de ani pâine. N-ai putea să faci și astăzi din nou minunea care ai făcut-o ieri? Bine, n-au spus-o cu cuvintele acestea, dar cam acesta era mesajul pe care ei încercau să-l transmită. Spune că au văzut că nu mai e Domnul Iisus, ucenicii nu mai erau și s-au suit în alte corăbii care veniseră din Tiberiada. Când au văzut că nici Domnul Iisus, nici ucenicii nu mai erau acolo, s-au dus să-L caute pe Iisus în Capernaum. Îl căutau pe Domnul Iisus. De ce? Am spus mai devreme. De ce am venit astăzi la adunare? De ce îl căutăm noi pe Domnul Iisus? Trecem printr-o perioadă mai rea în viața noastră, apar tot felul de probleme, am primit poate o înștiințare de la serviciu că trebuie să ne căutăm de lucru sau vedem că nu ne merge nimic bine în viața noastră. De ce îl căutau oamenii aceștia pe Domnul Iisus? Am găsit și răspunsul este în text și este foarte evident. Cum reacționează Domnul Iisus atunci când vede că oamenii îl caută din interes? Ei îl întreabă așa în versetul 25, când l-au găsit dincolo de mare. Învățătorule, când ai venit aici? De fapt, poate că ar fi vrut să spună, cum ai venit aici? Pentru că, însă și lucrul acesta era o minune. Pleacă o singură corabie, Domnul Iisus nu se suie în ea, nu se suie nici în celelalte corabii cu care veniseră ei și totuși îl găsesc pe Domnul Iisus în cealaltă parte a mării, în Capernaum. Și Domnul Iisus le spune direct, mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Noi facem de multe ori și eu am făcut ani de zile confuzie, credeam că semnele și minunile sunt sinonime. Semne sau minuni. Dar este o diferență. Domnul Iisus, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din acele pâini. Că ați fost beneficiarii unei minuni. Care ar fi fost, sau care ar fi definiția semnelor? Păi semnele nu putea să fie altceva decât împlinirea prorociilor. Aveau Vechiul Testament, Moise le spusese, Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul un proroc ca mine, să ascultați de el. Tot Vechiul Testament era un deget arător către Domnul Iisus, ba mai mult, puteau să și calculeze, sunt și erau foarte multe locuri în Cuvântul lui Dumnezeu. Este în cartea Daniel, se vorbește despre acei 483 de ani, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, vor trece cele 70 de săptămâni, care erau de fapt săptămâni de ani, și dacă se înmulțesc 7 ori 7, veneau 490 de ani, dar Domnul Iisus trebuia să vină în săptămâna 69 și ei știau lucrul acesta. Atunci când Ioan Botezătorul își începe propovăduirea, spune, s-a împlinit vremea. Care vreme? Care vreme? Știau, marii preoți știau, farisei știau, bătrânii știau, atunci când au venit magii la Irod și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Au știut imediat să se uite, să vedem, uite, așa scrie. Deci de știut știau. Care era atunci problema lor? Problema lor nu era că nu știau. Problema lor era că nu credeau. Și la fel este și în cazul nostru. Oamenii cunosc foarte bine Biblia. Eu personal eram într-un autocar, veneam din străinătate și pentru că erau foarte multe ore de mers, am scos Biblia și am început să citesc. Și persoana de lângă mine mi-a dat un ghion. Ce faci, ești polițist? Nu, sunt credincios. Păi de ce citești Biblia? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și am aflat ulterior că se studia pe vremuri la Ștefan Gheorghiu, oamenii din nomenclatură, din partid, studiau Biblia ca să poată să o combată, nu ca să o susțină. Și care sunt așteptările mele și ale fiecăruia dintre noi vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus, ei nu-i spun mare lucru, doar îl întreabă cum a ajuns acolo, când a venit acolo, și Domnul Iisus le spune fără ca ei să apuce să pună întrebarea. Ați mâncat din pâinile acelea, v-ați săturat, dar să nu lucrați pentru mâncarea pieritoare, ci pentru cea pe care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, l-a însemnat cu pecetea Lui. Acum, poate că dacă am fi fost în locul lor, poate că îi judecăm, ar fi putut să întrebe. Vă va da Fiul omului. Puteau să întrebe direct. Dar cine este? Când ne va da? La ce se referă această mâncare care rămâne pentru viața veșnică? Cine este acest Fiul al omului? Ei, de fapt, cred că nici nu au ascultat cu atenție. A fost întâi răspunsul și după aceea întrebarea. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ei trebuiau să facă lucrări? Știau ei răspunsul la această întrebare? Îl știau, bineînțeles că îl știau. Am spus mai devreme, știau foarte bine Vechiul Testament. În fiecare zi de sabat, în sinagogă, era citit cuvântul lui Dumnezeu. Îl știau foarte, foarte bine. La 12 ani, fiecărui evreu i se dădea dreptul să deschidă Tora, să citească, dar nu-l credeau. Nu-l mai credeau, pentru că erau într-o situație, ca și din punct de vedere politic, foarte dificilă. Erau sub cucerire romană și își pierduseră orice nădejde. Și Domnul Iisus totuși le răspunde. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Iarăși puteau să întrebe. Ești acela? Ei nu fac asta. Deși văzuseră, deși beneficiaseră de multe minuni și așa cum se spune în Isaia 53, El a luat asupra Lui toate durerile și neputințele noastre. Domnul Iisus nu a luat asupra Lui doar păcatele întregii omeniri. Neputințele, toate bolile, toate au venit asupra Lui și a avut puterea să vindece de orice neputință. Ce semn faci tu, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? E ca și când te duci la un medic, vezi că ies din cabinetul lui oameni vindecați și te duci și ceri diploma. Vreau să văd cu ce notă ai absolvit tu. Da, cât ai luat la licență sau cât ai luat la rezidențiat sau... Poți să faci așa ceva atunci când ești într-o nevoie? Atunci când durerea sau boala poate te macină pe dinăuntru? Nu. Dacă cu adevărat ești conștient că ești bolnav, nu pui întrebări. Și dacă ești cu mașina în pană pe dreapta și vrea cineva să te ajute, nu-i ceri diploma de mecanic. Îl lași atunci când ești într-o nevoie. Și conștientizezi lucrul acesta. Dar când ești bine, când nu te doare nimic, atunci, cum zicea cineva, vorbi în discuții. Oamenii aceștia erau cu burta plină, mâncaseră bine, se săturaseră, nici măcar nu putuseră să mănânce tot ce le oferise Domnul Iisus. De ce îngăduise Domnul Iisus să nu fie, cum zice românul, tande pe mande și să rămână 12 coșuri? N-au mai putut să mănânce, erau full. Erau aceiași oameni care beneficiaseră de minunea pe care Domnul Iisus a făcut în ziua anterioară. Și ei spun, vrem să vedem ce lucrezi tu. Și îi aduc acest exemplu din trecut. Părinții noștri au mâncat mană, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Cine le dătuse pâinea din cer? Moise? Dacă ne uităm cu atenție în Vechiul Testament, în Exod 16:15, o să vedem că acolo textul spune, aceasta este pâinea pe care vă dă Domnul. Așa spune Moise, nu zice, eu v-am dat mana. Uite ce vă oferă Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi corectează, pentru că ei făcuseră o afirmație eronată despre faptul că Moise își atesta funcția pe care o avea, veridicitatea poziției lui, prin faptul că le-a dat mană, și Domnul Iisus îi corectează. Nu Moise va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Fiecare se gândea la altceva. Domnul Iisus știa ce urma să, care era lucrarea lui pe care venise să o facă, iar oamenii aceștia, nu se, în versetul 34, dă-ne totdeauna această pâine. Care? Cea pe care ne-ai dat-o și ieri. Domnul Iisus îi corectează din nou. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. V-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Îl aveau pe Domnul Iisus în față, aveau capacitatea să-și dea seama că este ceva deosebit, niciodată nu se întâmplase, nu se întâmplaseră în istorie, fuseseră într-adevăr învieri, el îi se înviase morți și alte situații în Vechiul Testament, dar așa cum spune în capitolul anterior orbul acela, de când este lumea, nu s-a pomenit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. Ceea ce făcea Domnul Iisus era extraordinar. Ei trăiau și asistau la niște lucruri extraordinare și totuși nu credeau. Dar noi, care avem în spate 2000 de ani de creștinism, care știm cuvântul lui Dumnezeu și îl cunoaștem bine și suntem cititori de cuvânt, vine de multe ori cel rău și așa cum i-a spus lui Petru și i-a șoptit lui Petru, tu ești mai bun decât ăștia. Tu nu te vei lepăda niciodată de Domnul Iisus. Cum ne raportăm la cuvânt? Domnul Iisus le transmite un mesaj: m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Domnul Iisus în alte situații a făcut această afirmație: nu spun nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Auzeam și de dimineață, în rugăciune, Domnul Iisus, când a trebuit să tacă, a tăcut, când a trebuit să vorbească, a vorbit și tot ceea ce a spus, a spus numai și numai din partea lui Dumnezeu. Atunci când a trebuit să vorbească înaintea lui Pilat, a spus: eu nu sunt din lumea aceasta, bă. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, atunci slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile tale. Și Pilat îi răspunde: atunci un împărat tot ești. Și Domnul Iisus îi zice așa: eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Ce este adevărul? Întreabă Pilat și nu mai așteaptă răspunsul. Iese afară la norod. Norodul îi aduce acuzații și spun, inițial au spus, întărât în norodul la răscoală, din Galileea de unde a început și până aici, și spune că el este Hristosul împăratul. Și apoi ridică ștacheta norodul, rechizitoriu, acuzația pe care îi aduceau Domnul Iisus și spun că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pilat se întoarce înapoi, intră iarăși în odaia de judecată și îl întreabă pe Domnul Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a mai dat niciun răspuns. Păi dacă nu te interesează răspunsul la întrebarea ce este adevărul, ce altceva ar mai putea să te intereseze? Trăim într-o vreme și de fapt în toată istoria întregii omeniri avem scris în noi, pentru că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, dorința după adevăr. Căruia dintre noi, cine din sală poate să ridice mâna și să spună: Doamne, mie îmi place să fiu mințit. Doamne, când spune ea în campania electorală că o să facă, mă bucur atât de mult când văd că m-au mințit, când văd că au spus că o să ne dea și nu ne-a dat. Am așa o bucurie maximă când sunt mințit. Nimeni nu poate să spună, nici în căsnicie, nici când profesorul ți-ar spune: uite, ți-am dat 10 și trece în carnetul în 3. Nimănui nu-i place să fie mințit, pentru că avem în noi chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu este adevărul. Domnul Iisus însuși este adevărul. Dacă totul ar fi, nici nu poate să fie bazat pe minciună. E ca și când ar fi, semaforul se face roșu și de fapt îl interpretăm fiecare dintre noi cum vrem. Nu ar putea, s-ar autodistruge lumea aceasta dacă nu s-ar baza pe adevăr și dacă nu am avea fiecare dintre noi în inimă dorința de adevăr. M-am pogorât din cer, spune Domnul Iisus, ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în el să aibă viața veșnică. Haideți să luăm personal acest verset numărul 40. L-am văzut eu pe Domnul Iisus, cred eu în Domnul Iisus, am eu certitudinea 100% că voi avea sau că am viața veșnică. Domnul Iisus spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Îl cunoaștem noi pe Dumnezeu cu adevărat? Atunci, așa cum spune Apostolul Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în el, suntem cei mai nefericiți dintre oameni. Dar noi sperăm cu mult mai mult și credem lucrul acesta. Și o spun cu tărie, că Domnul Iisus se va întoarce, că Domnul Iisus va veni și a atunci tot ce este muritor va fi înghițit de viață. Au început să cârtească. De ce cârteau? Iudeii cârteau și ziceau împotriva lui, pentru că zisese: eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Nu e acesta fiul lui Iosif? Cum zice el, eu m-am pogorât din cer? Și Domnul Iisus le răspunde: nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Poate că vom răspunde: dar eu de unde știu că sunt atras? Poate că nu am această atracție, de-aia nu am venit. Dar Domnul Iisus a spus că va fi răstignit și după ce mă voi înălța, voi atrage la mine pe toți oamenii. Pe toți oamenii. Nu zice pe unii dintre oameni. Deci atracția este universală. Simt, am simțit vreodată sau doresc să simt această atracție din partea lui? Faptul că suntem în locul acesta în dimineața aceasta este deja un răspuns afirmativ. Suntem atrași de Dumnezeu. El ne-a atras cu dragostea lui, el ne iubește și vrea să ne transforme viețile. Mă voi apropia imediat de încheiere. Domnul Iisus citează din Vechiul Testament, versetul 45, în proroci este scris: toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine ascultă pe Tatăl, a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. S-a vorbit de dimineață din Vechiul Testament și erau atâtea situații în care trebuiau să facă, dar nu înțelegeau de ce. Trebuiau să se ducă la templu, ori de câte ori aveau o abatere, așa cum se spune în evrei, că de fapt lucrul acesta nu rezolva problema păcatului. Și se spune clar în Evrei 9 că dacă ar fi șters păcatele, jertfele care se aduceau în trecut, nu ar mai fi fost nevoie să le facă din nou. Dar aducerea amintei acestora este înnoită în fiecare an tocmai prin aceste jertfe. Nu înțeleseseră esența, ajunseseră să se transforme totul doar într-un ritual, făceau pentru că așa li se spusese. Și un lucru și mai trist, le plăceau, se complăceau în această situație. Am întrebat și am stat de vorbă cu colegi la serviciu. Aveam un coleg pe care îl vedeam așa mai religios și l-am întrebat: măi, l-au luat colegii așa într-o situație și au zis: măi, de ce te duci acolo? De ce? Și în final omul a recunoscut: păi, nu știu. Nu știu de ce fac așa, pentru că așa mi s-a spus. Dar nu știa să dea un răspuns. Mi s-a spus și 9 ani de zile cu cuvintele acestea, le-am tot auzit spuse de către guvernul ateu care era la vremea aceea: în Biblie este scris, crede și nu cerceta. Nu scrie asta în Biblie, nu scrie nicăieri în Biblie. Din contră, Apostolul Pavel spune: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Tot Apostolul Pavel spune: știm în cine am crezut. Atunci când ai adevărul, nici nu este nevoie să-l argumenteze. Adevărul se apără singur. Adevărul nu are nevoie de proptele. Minciuna are nevoie de proptele. Când spui o minciună, trebuie să spui o minciună și mai mare ca să o acoperi pe prima și tot așa. Adevărat vă spun, versetul 47, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este în așa fel încât cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Poate unii dintre noi mergem de zeci de ani în adunare. Nu știu, mi s-a spus și nouă și mi s-a repetat: dacă ai spus, Doamne Iisuse, iartă-mă, curățește-mă, este suficient. Dar câți am stat și am aprofundat sau câți avem această dorință la prezent? Să înțelegem în ce a constat de fapt jertfa Domnului Iisus. Cum? Cum s-a întâmplat? Acei 5 litri poate de sânge cât are un om normal în corpul lui a putut să spele păcatele întregii lumi? Găsim răspunsuri, sunt foarte multe în Cuvântul lui Dumnezeu și este unul în Evrei. Tot în capitolul pe care l-am citat mai devreme, se spune despre Domnul Iisus că a intrat chiar în cer cu însuși sângele său. Domnul Iisus, așa cum știm, a fost pus într-un mormânt, a înviat a treia zi, s-a arătat timp de 40 de zile, nu s-a arătat norodul, nu s-a dus la marii preoți, nu s-a dus la Caiafa să-i spună: uite, vezi, sunt viu. Și apoi spune, o să citez locul acesta și mă voi apropia imediat de încheiere, se spune în Evrei 9:24, Hristos nu a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă ca marele preot care intră în fiecare an cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeirea lumii. Dar acum, la sfârșitul veacului, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul cu jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Este o lege universală a fizicii că nimic nu se poate propaga cu o viteză mai mare decât viteza luminii, care este de 300.000 de kilometri pe secundă. Dacă acum am fi la o distanță de 2000 de ani lumină de pământ, dacă cineva ar privi, știți ce ar vedea? Ar vedea ce s-a întâmplat la Golgota. Ar vedea pământul acum 2000 de ani și ar vedea scena răstignirii. Dar nu trebuie să călătorești la 2000 de ani lumină de pământ ca să vezi ce s-a întâmplat. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem Biblia și aici este totul descoperit. Jertfa Domnului Iisus nu a fost doar la momentul acela, ci permanent, așa cum știm după înviere, Domnul Iisus a arătat înaintea ucenicilor și l-au recunoscut la frângerea pâinii, cei doi pe drumul Emausului, atunci când Domnul Iisus, aflând pâinea, au făcut această afirmație, El a dispărut. Nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile? Dacă atunci când ni se deschide în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Dumnezeu ne vorbește și dacă ne arde cu adevărat inima în noi, atunci facem parte din acea categorie privilegiată a celor care îl așteaptă pe Domnul Iisus, iar dacă nu am luat încă o hotărâre în inima noastră să-L ajutăm pe El, să ne dea puterea, să ne dea curajul și să spunem aceste cuvinte în inima noastră: Doamne Iisuse, ajută-mă ca să beneficiez și eu de mântuirea Ta. Amin.